Leyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 15. noyabrı. Hepdenin yeşenbe günü. Efirde hepdenin cemi gepleşimi. Hepdelik zihnimize başlamadan odol tazelikler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi men Sehra tanış ediyarım. Serhetsiz Reportörler Kuraması Adatlık Radyosu'nun jurnalisti İlyas Dayı'nın Uvansa'nın gün ortasındaki Helmand velayetinde öldürülme bilen bağlanışıklı açıçan dermev geçirmeye çağırdı. 33 yaşlı İlyas Dayı avtoloğuna takılan magnet bombanın yarılmağı neticesinde 12. noyabrda öldürüldü. Bu hayran kaldırıcı çare cezasız kalmalı değildir ve kaytalanmalı değildir deyip Kuraması'nın İran Uvansa'nın bölümünün başlığı Reza Moini 14. noyabrda çap eden beyan anatında aytdı. Bu nişanı alınan partlamanın cevapkarlarını ketkitlemek ve cezalandırma üçün dolu açıçan dermeği geçirmek gerek deyip ol sözünün üstüne koştu. Hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban toparının metbuat vekili Zabiullah Mücahit sövüşçü toparım vaka katnaşığının bardığını ne inkar etti ne de tasdikladı. Dayı Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Azadi Radyosu deyilip tanılayan Erkin Ovansan Radyosu için işleyerdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump koronavirus sancımlarının aprel ayına çenli giyinden el yeterli bolcaktığını ilan etti. Bu vaka Birleşen Ştatlarda tədi yokunçlukların ve hastahana yerleştirilenlerin sanı rekord derece yeten hem de bir neçe ştatın has bir koronavirus çeklendirmelerini gözümünü tutyan mahalına qavat geldi. 13. noyabrda Trump öz administrasiyasının koronavirus sancımlarını ve becergisini çal töstürmek uğrunakı tağırlaları varada mağlumat berdi. Birleşen Ştatların Pfizer Derman Kerhanası'nın şüepte beren mağlumatına göre sancımın 3. tapır sinağı onun 90 götürümünün qorak təsirlidiğini görközü. Bu sancım Germaniyanın BioNTech kampanyası bilen hizmetdaşlıkta işlenip tayarlanıyor. Şol bir vaqtta Birleşen Ştatların Moderna Biotechniki firmasının hem potensial sancım barada önümüzdeki hepte şuna mengdeş umutlu xabarı bermeğine qarışılıyor. Şeyle de Trump Pfizer Kerhanası'nın sancım üçün qıssalı ulanış ıhtiyarına masına ören qıysqa vaqtda qarışyandığını hem aytdı. ABŞ resmisi Monsef Saloi Birleşen Ştatlarda yılın axirinə çenli tasdiqlanan 2 sanı koronavirus sancımının bolup biljekdigini ve önümüzdäki ayda yukarı dereceli sağlık iyi şärlerine hem de eciz ilata 20 milyon dozanın paylanıp biljekdigini aytdı. Ol şondan soň her ay 25-30 milyon adamda immunitet döredip boljakdygyny hem belledi. Şu hepdäniň başında ABŞ-nyň yokunç keseller boýunça yukarı dereceli hünärmen Doktor Anthony Fauci sancımların önümüzdeki yılın aprel, may ve iyun aylarında ehli Amerikalılar için el yeterli bolacaktığına umut edildiğini aytdı. 1998 yılda Birleşen Ştatların Afrika'daki iki ilçhanasında bolup geçen qanlı partlamanı qurnumokta ayplanan Al-Qaida'nın ikinci yokarı dereceli lideri İsrail'in agentleri tarafından avgust ayında İran'da öldürüldü deyip New York Times neşri xabar veriyor. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanılayan Abdullah Ahmet Abdullah motosiklli iki yaralı adam tarafından 7. avgustta Tehran'ın köçelerinde atılıp öldürüldü deyip neşirin 13. noyabrda çap eden havarında belleniliyar. Masri Al-Qaida'nın hazırki lideri Ayman Al-Zawahiri'nin bolup bilecek miras düşörü hükmünü görülyerdi. Neşir Antov resmilerine salgılanıp hücumun İsrailli agentler tarafından Birleşen Ştatların buyruğu bilen amala aşırlandığını aytdı. 14. noyabrda İran'ın Daşarı İşleri Ministerliği bu havarı berk reddedip İran'ın toprağında Al-Qaida toparının terrorçularının yoktuğunu aytdı. Bu öldürülmeni İran, Al-Qaida, Birleşen Ştatlar ya da İsrail hiç açan açıçan boyun almadı. Ovansa'nın harbi güçleri Kabul Üniversitesi'ne edilen Yavuz terrorçuluklu hücumun esası ruhlandırıcısını ele saldı deyip 14. noyabrda yukarı dereceli Ovan resmisi aytdı. 2. noyabrda 3 tane yaralı adam üniversitete hücum edip sınıf otorlarına bir neçe saat odaçında ağzından 22 adam öldü ve başka da 27 sanısı yaralandı. Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun baş ruhlandırıcısı tutsak edildi deyip Vice Prezident Amrullah Salih özünün Facebook sahipasında yazan mağlumatında aytdı. 3 hücumçu öldürülenden son tamamlanan hücum Adil adlı sövüşçü tarafından planlaştırılıptır deyip Salih belledi. Adil Hakkani Topor tarafından işe alınıptır deyip Salih tutsak edilen şüphelinin dini adını aytmak bilen çeklendi. Bundan ön İslam devleti ekstremist toporu Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı.
Gepdeýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny "Marda adamlar uň payoklaryny talap edip häkimlige bardy" diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylanyny goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylany güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nobatyna şikeslenen aýallar lewabyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okurlaryň bäşligine girdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Bidenyň durmuşyna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9. Noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya mağlumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marda adamlar un payoklarını talep edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ýylaty öz ganyny satmagy mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak planı güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garaýşlaryňyzy galdyrmağa çağıryarız. Gepleýär Azatlyk radiosy. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarlaryna türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Heykel deyip tarifladi. İtin şekli 6 metre var. Ol 9 metre var. Postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşary yurt medya firişteleriniň ünsünü çekdi. BBC Alawaý heykeli barada beren habaryny Türkmen prezidentiniň öz eýi görýän içiniň şanyny altından äpet heykel dikdirenini aýtdy. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möjeklerden rüstemligine ünsü çekdi. Olaryň goýun geçileri gorumakda bitirýän işlerini awdamagy munasip hasapladi. Öý haýwanlarynyň käbir muştoklary öz eýi görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň eýi görýän Merkezi Aziýa çopan itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn saw reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaý Itler Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatdyr. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjüni ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykeli barada beren habaryny Türkmenistanyň 6-njy asyr döwlet telewizionyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentin Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuldygyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge munasip hasaplaýar. İlk at üstünde adam mardy. Soňra adamyň iň ýagşy dostu geldi diýip Eurasianet Alawaý heykeli barada çap edilen makalasyna başlaýar. Berdimuhammedow türkmen atlaryna we Alawaý itlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. 2015-nji ýylda onuň paýtagtda at üstündäki heykel oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda açylan we onuň liderçilik kultunyň ýokary sepkidini şöhrelendirýän at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sebitlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykele oýnap ýören hakyky Alawaý görkezýän LED ekran goýulypdyr diýip Ýewrazia Net ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we ahal tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat serişdeleriniň hiç haýsy diýeniýaly Türkmenistany ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistanyň häkimetler paýtagtyň orta gurupyny türkmen alawaýyna heýkel dikýän wagty jemaat müdirliginiň gullukçylary ýurdun beýleki künjeklerini elleri tayaklı ıyıkmanına itaulayardı. Bu arada Azadlık Radyosu 12. noyabrda xabar verdi. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim gödül tanış ediyar.
Türkmenistan etlerin köpçülüklüğün yok edilen vaxtında payitahta alava etine yadiyarlık açıldı. 10. noyabrda keçere Prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un katnaşmağında davaralı yagdede geçirildi. Bundan başka da yadiyarlığın davaralı çalışı resmi yığınanşıkların qadağan edilmeğinin ve ilatın hareketine bir kçe aklendirmelerin şeyle hem yurtta keselin yayramağının fonunda geçirildi. Devlet medyatının haberine göre alava Ýadygärligi Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen alawaýy heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan biýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin söwda hem diýen zalyş merkeziniň ýerleşýän ýerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülige mälim edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dabarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagtda alawa etilen ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gezek 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýlan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alawa etleriniň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip atlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti alawaýa bagyşlanan goşgusyny hükümet agdalarına okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir nece heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek kulen bağlanşıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar hülayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen ulen atılýar ýa-da demir bilen urulyp öldürilýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen alawaý heýkelinin açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itlere rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitleriň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapından öldürülüpdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýyqly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyqlaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gyzlanlygyny we howpsuzlygyny berza etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimizin habarına göre şayetler polisiye yüz tutuptur. Yöne olara sanitari epidemiologi stansasına can etmek maslahat veriliptir. Ol yerde de işgärler özlerini muna cevapkar değerliğine aydıptır. Azatlık Radyosu Türkmenabat şehrinin administrasiyasından düşündürüş alıp bilmedi. Türkmenistan'ın payitahtında itleri ve pişikleri tutmak ve yok etmek işlerini hekimliğe değişli cemaat kullukları ve öy dolandırış administrasiyalarının işgärleri amalaşır yarlar. Şu yılın iyul ayında Aşgabatın hekimetleri payitahtın yaşayıcılarının öy hayvanlarından öz baştaki dinmağı talep edipti. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarından soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylýardygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident Prezidentin yurtta alavayları köpültme uçin merkezleri dürütme kararı ıglan edildi. Oların kuruluşu uçin yeni de irattan pul yığınalar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyativati Prezident Kurbanguly Berdimuhammedova degişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürütülen Türkmen alavay etleri birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov başlıklık eder. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber veriş serişteleri vaqtal devlet baştutanının hayvanları ünt veriyenliği varadaki haberleri çav eder.
Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın devlet medya serişteleriine pandemiya qaramazdan üzniksiz devam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty yurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosu 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hatawy alynmadyk Türkmenistanda maska rejimini güzügçülüğün puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime mak boyunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda Munwerja aýtmaly degişli gözegçiläriň we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägilelikler artýar. Azatlygyň Lewat welaýatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler Türkmenabatda ýürütip düzülen gözegçilik toparlary welaýatyň administratif merkeziniň idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriniň maska giýmek talabyny berjä edişini barlaýarlar. Toparın düzümüne häkimligin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa edarasynyň işgärleri girýär. Bu topar şäherde ulagda aýlanyp jeňçilik edarlaryna duýdansyz gelip, goruk maskasynyň dakylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa edarasyna baryp onu tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da Adatyň habarçysy döwlet edarlarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 isteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska dakynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat para berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda ýazylan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dogry tölenmegine bir güdükçülige ýer dip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe gündän bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ça adamın toplanýandygyny hem bildirdi. Bu ağırlıkta polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara sylmadyk ýerlerde, sol sanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp katly ýaşaýyş çäherleriniň ağırlarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçirýän pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu ağırlıkta Vilayetindeki maskasız adamları ele salmak boyunca çäherler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgär we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil lewapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözegçiläriň bu ýerlerde sol sanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözegçiligi diýendiklerini aýtdy. Gaýly bertdi. Maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine polisiýadan we beýleki degişli gözegçilik idaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny basarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir seýli planyň Türkmenabadyň degişli gözegçilik edarlarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu ağırlıkta yokurdun berilindigi aýdylan bu planı berja etmegini talap edilen gözegçiläriň arasında bu babatında nägilelikleriniň hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözegçiler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasında olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri planı doljak bolup, öz tanys bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara ýazyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgary bilen söhbetdeşi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriň aglabatynyň bu ýsy höwesiz çimelesiýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny taýýar. Yaqinda kuchidaki maskasız bir adam politsiyanı göründü qaçıpçaların birini girdi. Politsiya yanındaki büdjet işgärlerine dittini sol adamın izini düşüp tutmağı teklif etdi. Emma olur, beytme, degme deyip bu yağdayı görmezliği saldılar deyip xabarçimiz gurrun verdi. Adatlan ençemesin ansıklarına qaramazdan yukurda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Mari Leva pekimliklerinden Seyledi Sevit'in deyişli politsiya ve epidemiologi edarlarından komentari alıp olmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagtda hemde adamlara köpçülük çäreleriniň çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mewsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbey diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giýinden taýýarlyp görmegiň başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldüsini agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen bağların 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görsewolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çäreleri hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Livap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendigini habar veriyar. Şenve günü Dargana tetrabından Türkmen avada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresini Dargana talı faraplı bücret işyerlerinin eferlerin ve mektep okulçularının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylik kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı habarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre büçere üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärlerinin her birinden 50 manat pul hem yığınaldı deyip ol sözünün üstüne koştu. Habarçı velayetin dürlü etraplarından gelen 3000'den qorak büdjet işgärinin bağ ekmek çaresine ve bir taraplık bayram münasibetli Türkmenabat şehirinde geçirilen konsert hem de beyli kıdavaralara eyyem bir hepte önünden tayarlık görüp başlandığını hem aittı. Yeşenme günü hem çığlı soğuk hova boldu. Yarım yağışlı hova aslında Türkmenabat namadın faravın ve çerçevin müne goloy rayeti irden saat 6'dan öğlen saat 4'de çenli bağ ekmek sonra da giyişlik saat 6'dan 9'da çenli konsert çerelerine katnaştılar. Şeyle de velayet aylavunnakı at yarışlarına ve Türkmenavattakı at spor toplumunnakı çerelere ehli itraplardan bücret işerlerinin münlör çatı mecuru katnaştırıldı deyip haberçi belledi. Adatlık radyosu baydılanlar barada Lebap velayet Türkmenavat şehir Farap ve Darganatı itrap hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de pandemiye devrinde maskasız ve sosyal aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler barada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Adatlığın haberçileri bücret işyerlerinin, studentlerin ve okuçların hatabına satın alınan bağnahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten kuruyandığı barada indi en çemeyil veri haber verip geliyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında Türkmenistanı seyrek duş gelen bir vaka boldu. Onlar çadım cemlenip öz akımlayın protesto aksiyasını geçirdiler ve payok unlarını talep edip etraf hakimliğine vardılar. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen sizi men Maksada Taif tanış ediyarın. 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında onlar çayaşayıcı devlet dükkanına devam ediyen 17'liğine protest bildirip hakimliğe vardı. Yanılanların hakimlik vekili bilen netice vermedik qıytqa duşuğundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öýdäkimleýin dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu onun nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödü, yöne uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip haberçi haber verdi. Onun mağlumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu. Nobotu yığınanların anık sanı menimler. Yöne oların hatarına yüz tevürü adam uun yetmezliğine protest bildirmek için etrap hakimliğine taraf yürüdüler. Ama hakimliğe 30 tevürü adam vardı. Kalınlar yolda kaldı deyip haberçi aydı. Türkmenistan atası 3 yıl beri iktisadi kıyınçlıklar devam ediyor. Yurdun dürlü künceklerine devlet dükkanlı hälişini azyk haritlarynyň üpçünçülügi bilen bagly problemalary başdan geçirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususy söwdada esasy imi tönümlerini bahatynyň döwlet dukanlary bilen deňeşdirilene juda gymmatdygyny habar berýärler. Garagumyň etrap häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar döwlet dukanlaryna dowam edýän uun ýetmezçiligine nägilelik bildirdiler. Hemde bu mesele çözgüt talap etdiler. Yönü hakimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlık Radyosu'nun haberçısının sözlerine göre sonku gallor oğundan son dayıhanlara buğday verilerinin aydıp yığınanlara karşılık bildirdi. Haberçi hakimlik vekilinin vezifesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre proteste katnaşan adamların arasında kârenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyem yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize maya ayının payoğunu berip bilen zok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip haberçi aytti. Türkmenistan'ın her hoculuğu maşkala odalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payoğ ununun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar unu üçünçülü ulan bağlı problemanın çözülmeğini tutun yerli talap etdi. Yöne hakimliğin işgari oları dargatma uçuyun vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip haber çaytdi. Onun mağlumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unun bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Haberçi etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülü ulan bağlı yağdayın kıyınlaşan Birek-birekten uğun kar soruyan adamların köpülyenliğini haber verdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına adı karitlarının üpçünçülü ulan bağlı problemalar velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tuğuk buğdu, ösümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma uçuyun adamlar iyir bilen devlet dukanlarının önüne nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaktal vaktal adamların arasına dava cenceli yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mara şehrine bir devlet dukanı önüne çörek satın almak için 80 olay adamın nobut belirlendiğini we daň bilen saýat 5:30 töwereklerinde adamlaryň arasyna dawa jenjeliň ýüze çykanlygyny habar berdi. Çörek adam maşyny birden çäklim ösberde satyldy. Onuň maglumatlaryna görä penşenbe günü ýer bilen çöregiň nobatyna garaşýan adamlar bilen beýnobat öň hatarlary eýlemäge synanşan adamlaryň arasyna ýakalaşyk boldy. Olar uruşyp başladylar, soňra polisiýa ulag gelip 4 adamy tutuk etdi diýip habar çaýtdy. Bu wakanyň ýa-ni habarçynyň maglumatyna görä nobata garaşýan aýarlaryň arasyna dawa turdy. Adamlaryň öz aralaryna dawa jenjel saat 6:00 dükan açylandan soň köçüşdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.